الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه anasema subhanahu wakasema wale waliokufuru anawakusudia subhanahu wa ta'ala kufaru makka anawakusudia makafiri wa makka wapinzani wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya kwamba walisema kuambia waislamu waliosilimu waliomfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kina Abdullah ibn Mas'ud akina Ammar ibn Yasir akina Khabbab ibn al-Aratti akina Sa'ad ibn Abi Waqqas na wengineo wamewaambia law kana khairan ma sabaquna ilayhi law dini hii ambayo analingania Muhammad ingelikuwa ni khairi basi wasinge watangulia wao tendo la kwamba wao hawakuingia katika dini hii ya Muhammad صلى الله عليه وسلم لدليل يوازي يا كوانبا هكونا خيري نلوني قلقوا جامب لمحمد لنخيري باسي أكنا عبد الله بن مسعود أكنا بلال بن رباح أكنا عمار بن ياسر وسنجيني وتنولي مكافر ومكة آية هي من موجة يا سورة الأحقاف الإمام أبو الفداء إسماعيل ابن عمر بن محمد بن كثير البصروي أو البصروي الشافعي كتك في فسير آيه أكسر وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل أو قول لم يثبت عن الصحابة هو بدعة لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها انتهى كلامه رحمه الله أنسمى ابن كثير أما أهل السنة والجماعة ama wale watu wanaoshikilia sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallama qawlan wa fi'lan wa taqriran, wale ambao wanashikilia maneno ya Rasuli alayhi salatu wasalam wakalifanyia kazi agizo la Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Waislamu chukueni kutoka kwa Mtume wenu sallallahu alayhi wasallam aya nyingi zilizokuja katika Qur'an. Allah anawataka Waislamu wachukue kutoka kwa Rasuli alayhi salatu wasalam, mara anawaamuru hilo kwa kusema kwamba huyu Mtume wa Allah kwenu nyinyi ni ruwaza njema, anaagiza kwamba watu wamfuate Rasuli alayhi salatu wasalam. Akasema katika Qur'an, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كواكيكا جيني وإسلام مباتا فمتمهوي والله رواسا جمع مفانو ميم وكويجا. الله أنا تتاكا فهي آية تمهيج رسول عليه الصلاة والسلام قول زاكي tumuige Rasuli alayhi salatu wassalam matendo yake, tumuige Rasuli alayhi salatu wassalam katika nyenendo zake zote alayhi salatu wassalam. Mara anasema Allah subhanahu wa ta'ala kututaka sisi tuchukue yale ya Rasuli alayhi salatu wassalam katika sunna, anasema wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, na yale yote ambayo amekupeni Mtume sallallahu alayhi wasallam yachukueni. Na Mtume ametupa sunna alayhi salatu wasalam, wama nahakum anhu fantahu, na yale yote ambayo amekukatazeni kwayo komekeni nayo. Mara anasema kwenye Qur'ani kama haitimii imani ya mmoja wetu mpaka akubali kuhukumiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasema subhanahu wa ta'ala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Naapa kwa dhati ya mola wako ewe Muhammad, hawawezi hawa wakawa ni waumini wakamilifu wa iman mpaka pale watakapokubali kukufanya wewe Muhammad kuwa ni hakimu wao. Fima shajara bainahum, katika mizozo iliyotokea baina yao lazima warejee kwako. Bali akasema subhanahu wa ta'ala kwamba kauli za waumini wa kweli ni wale ambao wanapoitwa kwa Allah na Mtume wahukumiwe, wanasarenda, wanainua juu mikono yao na wanasema tumesikia na tumetii. Anasema subhanahu wa ta'ala, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أنا سبحانه حقيقة سبق نبي هو قول سوى إسلام وكويل pale wanapoitwa kwa Allah na Mtume wake wahukumiwe, wanasema tumesikia na tumetii, na hao ndio waliofaulu, wameitika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye sunna zake, kwenye maelekezo yake, na katika takariri za wana Mtume alaihi salatu wasallam. Bali Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an amesema yule ambaye atakwenda kinyume na Mtume sallallahu alayhi wasallama katika yale aliyokuja nayo, basi huyo amepotea upotevu wa wazi kabisa. Ma kana limu'minin wala mu'minati idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Haini kwa muumini wa kiume wala kwa muumini wa kike, pale Allah tabaraka wa taala na Mtume wake wanapopitisha jambo eti wawe na khiari juu ya kutekeleza amri ya Allah na amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haliwi hilo. Wa man ya'si Allah wa rasula, na yote atakaye muasi Allah na mtume wake, hakika amepotea huyo upotevu wa wazi kabisa. Ahlu sunna ni hawa wenye kutekeleza maagizo haya na amri hizi, ndio anaowakusudia Ibn Kathir akasema, wa amma ahlu sunnati wal jamaa, ama watu wa sunna wanaofuata sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam na wakashikamana na haki, fayakuluna, wao husema, fi kulli fi'lin au qawlin lam yathbut ani sahabati huwa bid'a, wanakisemea kila kitendo au kila kauli ambayo haikuthibiti kutoka kwa masahaba wanaita bid'a. Kwa nini? Li'annahu law kana khayran lasabaquna ilayhi, kwa sababu jambo hilo lingelikuwa ni kheri, wangetutangulia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Li'annahum, kwa sababu wao masahaba, lam yatruku khaslatan min khisal alkhair, hawakuacha jambo lolote katika mambo yenye kheri, illa waqad badaru ilayha, isipokuwa waliharakia kuyafanya mambo hayo. Walhamdulillah. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الناس عباد الله, كما أنبأ ونكبريان أهل السنة والجماعة وفواس ودليل وفواس ودليل نكما صحابة وانتم صلى الله عليه وسلم هيدا واهي kutokea kutoka kwao ya kwamba mwezi kama huu wa Rabiul Awwal mfungo sita walisherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, haijawahi kutokea. Na wala hakutakuwa na mtu ambaye ataweza akasimamisha hujja juu ya madai yake hayo, hivyo kuendana na kauli ya al-Imam Ibn Kathir kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam hawakuacha jambo lolote katika mambo ya kheri, isipokuwa waliyaharakia kuyafanya mambo hayo. Na huyu ni Mshafi'i. Al-Imam Ibn Kathir ni Mshafi'i wa kimadhhab rahmatullahi ta'ala alayhi, anayasema haya mambo ambayo yanakwenda kinyume na wanaoyafanya wanaojinasibu na madhehebu hii ya Al-Imam Shafi'i, kwamba wanasherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo halikufanywa na masahaba, jambo ambalo halikufanywa na matabiina, wanafunzi wa masahaba waliokuwepo kwenye karne ya pili bora, jambo ambalo halikufanywa na atbau tabiin, wanafunzi wa masahaba ambao walikuwepo katika karne ya tatu bora, karne bora hizi ambazo amezitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, خير الناس قرني ثم الامثل فالامثل. نكوني روايه خير الناس قرني بورا يا watu ni karne ya buhi, thumma alladhina yalunahum kishawale watakawafuata hawa, thumma alladhina yalunahum kishawale watakawafuata watakawafuata hawa. Hizi ni karne tatu bora, hayajawahi kupatikana masuala haya ya kusherekea mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hivyo watu hubaki na inadi, watu hubaki na inadi, wakajaribu kuleta baadhi ya hujja tafiha juu ya kutetea masuala yao haya, mara wanasema ni jambo jema wamelikusudia, hakuna ubaya. Kwani kuna ubaya gani katika kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam? Na ubaya upo, kwa sababu lau jambo hili lingelikuwa ni dini na lau lingelikuwa ni jambo hili ni kheri, basi kwanza tusingewashinda masahaba, tusingewatangulia masahaba. Na hili ni kwa makubaliano ya Waislamu wote, na ndio maana masahaba wakasema, kullu ibadatin lam yataabadha ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fala tataabaduha, ibada yoyote ambayo haikufanywa na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, msifanye. Haya maneno ya Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu arda, anasema ibada yoyote ambayo watu wanadhani kwamba ni ibada alafu hiyo haikufanywa na masahaba, msifanye. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala ametutaka kadhalika katika kufuata kwetu dini tuangalie walivyokuwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aya nyingi katika Qur'an, miongoni mwa hizo anasema subhanahu wa ta'ala, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, anasema subhanahu wa ta'ala, thumma ja'alnaka 'ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun, na akasema subhanahu wa ta'ala, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yeyote yule ambaye atamwasi Mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kubainikiwa na ilmu yenye manufaa, baada ya kubainikiwa na huda, min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, wa yattabi' na akafuata, ghayra sabilil mu'minina, njia isiyokuwa ya masahaba. Almu'minin katika hii aya wanaoingia kwanza ni masahaba, akafuata njia isiyokuwa ya masahaba katika kufahamu kwake dini, katika kuabudu kumwabudu mola wake, akapita njia isiyokuwa ya masahaba. Allah anasema nuwallihi ma tawalla, tutamwelekeza huko alipoelekea, wa nuslihi jahannama, na tutakuja kumtupa kwenye moto wa jahannam, wa sa'at masira, na hayo ni marejeo mabaya kabisa. Akaweka njia ya masahaba. Hawa ndio walioona Qur'an. Aya hii imeshushwa wapi? Sababu ya kushushwa kwake ni nini? Mpaka aya wanazodai kama ni hujja juu ya maulidi yao, masahaba walizisikia kutoka kwenye kinywa kitukufu cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala aya hizo hawakuzifanyia kazi kwa namna hii ambayo hawa wa leo wanazifanyia kazi aya hizo. Uelewa wa nani ni bora zaidi? Uelewa wa masahaba au uelewa wa hawa wa leo? Kwamba hawa wa leo wanaelewa zaidi aya kuliko uelewa wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Eti wanastadili na aya ya Allah katika suratu Yunus, anasema subhanahu wa ta'ala, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Sema Muhammad, waambie kwa fadhila za Allah na kwa rehma zake. Wanasema rehma hapa ni Mtume Muhammad, rehma hapa ni Mtume Muhammad. Eti wanasema ni Mtume Muhammad kwa dalili kwamba yeye Allah anamwita rehma katika sura nyingine, suratul anbiya, akasema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, hatukukutuma Muhammad wewe ila wewe ni rahma kwa walimwengu wote. Kwa hiyo wakasema rahma hii iliyopo katika sura hii, suratu Yunus, ni rahma iliyopo katika suratul anbiya. Wakafasiri qul bi fadlillah, sema kwa fadhila za Allah, wa bi rahmatihi, na kwa rahma zake ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabidhalika, basi kwa mtume huyo, falyafrahu, watu na wafurahi, huwa khairu, kufurahi kwao ni bora, mimma yajmaun, kuliko wanavyokusanya katika mambo ya kilimwengu. Wakasema hii hapa ni dalili kwamba tumeruhusiwa na sharia ya Allah, bali tumeruhusiwa na aya ya Allah kusherekea juu ya mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wako wapi masahaba? Uko wapi uelewa wa masahaba ambao wao ndio ambao wameshuhudia jinsi zilivyoshushwa hizi aya? Kufasiri aya hii kwa haya tunayoyaona leo hii ni kuzitia dosari akili za masahaba, bali ni kutia dosari ufuasi wa masahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba wao hawakuliona hili likaja likaonwa na watu wa karne hii ya 15. Ayuhannasu ibadallah, wakishikiliwa watu wa bid'a kwenye jambo fulani na wakabainishiwa kwamba hili halikusihi, wanaruka hapo wanashikilia jengine, na wakimshika kwenye jengine anaruka hapo anashikilia jengine. Hivi ndivyo walivyo watu wa bid'a, kwa sababu walitakidi kwanza kisha wakatafuta dalili. lakini ahlu sunna wanatafuta dalili kwanza kisha wanaitakidi. Ama wao wanaitakidi kwanza juu ya kufaa, alafu wanapokamatwa kwenye fulani aya fulani hadithi fulani wanaruka kwenye hadithi fulani, ukimkamata kwenye hapo anaruka kwingine. Mara nakwambia kama ni bid'a, kila bid'a haifai. Mbona msahafu huu haukuwepo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Nafahamu msahafu zama za Mtume ulikuwa katika hali hii. Mbona msahafu huu herufi zake zina vitone, zina nukta? Nuni ina nukta, ba ina nukta chini, nuni ina nukta juu moja, ta ina nukta mbili juu, tha ina nukta tatu juu, fa ina nukta moja juu, qaf ina nukta mbili. Hivi sivyo zilivyokuwa nukta zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali herufi zao hazikuwa na nukta. Mbona leo msahafu umewekewa nukta? Mbona leo msahafu umetengenezewa dafa mbili, dafa ya kulia na dafa ya kushoto? Mbona umewekwa katika mweko mmoja? Hii bid'a hii kama hii halifai, kwa kuwa halikufanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hili pia halifai kwa sababu halikufanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nukta za Qur'an, nukta za Qur'an na kuwekwa Qur'ani katika mweko huu, siyana lilQur'an min al-lahn wa al-tahrif, ni kuilinda Qur'an kutokamana na watu kuisoma vibaya, watu kuikosea. Wale waliweza zama zao, fa haina nukta na wanajua kama hii ni fa. Leo hii fa haina shakli tu, na mtu huenda akatamka kafu. Kuisoma Qur'ani kimakosa, kuihifadhi Qur'ani na lahni, kuihifadhi Qur'ani na makosa, ni jambo la wajib, hata kama alikuwepo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Almuhimu, mara wanasema kama kila bid'a haifai, kisa haikuwepo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbona Umar ibn al-Khattab ameisifia tarawehe iliyokuwa ikiswaliwa jamaa msikitini kwenye misikiti ambayo Umar aliwashataa, na halikuwepo jambo hilo la kuwashataa misikitini zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu akaja Umar usiku kuangalia, alipomteua Tamim bin Aus ad-Dari na Ubay ibn Ka'b, akaja usiku akakuta watu wote wanaswalishwa nyuma ya masahaba hawa wawili, Tamim ad-Dari na Ubay ibn Ka'b. Akafurahishwa Umar na jambo hilo ambalo halikuwepo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema ni'matul bid'atu hadhihi, ni'matul bid'atu hadhihi, au ni'matul bid'atu hadhihi, ni'ma yani bid'a nzuri iliyoje hii. Umar naye kafanya bid'a, Umar kaisifia bid'a kwamba bid'a inaweza ikawa ni nzuri, lakini hawakufahamu kwamba jambo la tarawih kuswali msikitini jamaa nyuma ya imam, hili amelianza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliwaswalisha siku tatu jamaa msikitini, bali siku nne jamaa msikitini. Alafu akamwambia siku ya tano alipokuja hakutoka, akaswali nyumbani kwake, watu walijazana msikitini. Asubuhi ya pili akamwambia sikutoka jana, nachelea hii swala hii isije ikafaradhishwa. Atakayetaka kuswali akaswali nyumbani kwake, kwani sala bora ya mtu ni sala anayeswali nyumbani kwake, ukitoa sala ya faradhi. Haya maneno akayasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Rasuli alayhi salatu wassalam aliacha kuendelea na ile hali, kuna sababu imempelekea, nayo ni kuchelea kwake isije ikafaradhishwa ile swala ndefu, salatu tarawih, ikawatia uzito wa Islamu. Lakini alipokufa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kile ambacho alikuwa amekichelea hakipo tena. Kwa hiyo Umar alikuwa na kila sababu ya kuirudisha tarawehe msikitini, na ukizingatia aliwahi kuiswali msikitini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam jamaa. Kwa bid'a iko wapi hapa? Bid'a iko wapi hapa? Umar akisema kwamba bid'a nzuri hii iliyoje, akilinganisha wakati wa Abubakri. Wakati Abubakri watu hawakuwa wakiswali jamaa msikitini nyuma ya imamu mmoja. Kwa hiyo ukilinganisha zama za Abubakari na zama za Umar, kwa yeye utasema kwamba ni bid'a kwa kuwa Abubakari hakuifanya, lakini sio bid'a kwa kuwa Rasuli alianza alayhi salatu wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin.